Some years ago, when I was working with a boss made in a field at Amaravati Monastery.
Pirms dažiem gadiem, kad es ar skolotāju esmu medo kopā staigāju pa lauku pie Amaravati klostera.
And he just mentioned a sort of story or one thing.
Un tad viņš pieminēja par vienu stāstu.
He said that, in fact, he was talking about his experience with Ajahn Chah.
Patiesībā viņš stāstīja par savu pieredzi kopā ar skolotāju Chah.
So when Ajahn Chah, Ajahn Sumedho was with Ajahn Chah, and there was a frog and a snake.
Kad skolotājs Sumedho bija kopā ar skolotāju Chah, un uz zemes bija čūska un varda.
And snake was biting frog.
Un tā čūska uzbruka vardei.
And if you stay in the monastery in tropical country, at least in Thailand, this is actually quite common scenes you come across.
Un ja jūs uzturaties klosterī tropiskās zemēs, Taizemē, tad tādus skatus ir ļoti bieži var redzēt.
Snake bite the frog. It means it is killing and they going to eat.
Un tātad čūska cenšas aprīt varni, tātad nogalināt, apēst.
And well, sometimes you see it was also you hear too.
Nu, reizēm to var redzēt, citreiz to var dzirdēt.
Because, you know, I'm sure you have frogs here too, right? So usually when frogs sing, you know, that way of singing, but when they are bitten, and then it's going to be, you know, last struggle for the life, and then their voice singing, well, not really singing, and the voice becomes, I can't copy well, but, you know, it torn, everything changes quite obviously.
Mm-hmm. Un tātad visi esat dzirdējuši, kā vārdas kurkst, un tajā brīdī, kad vārda ir čūskas rīklē, viņa arī, protams, izdod skaņas,
so,
kuras ir, nu, acīm redzami skaidrs tādas pirmsnāves skaņas.
So, you know, like you're staying in your hut, or doing prayers, and you can hear suddenly not usual way of singing, but so that again it's happening, you know it.
Un, piemēram, sēdi savā mūka būdiņā un pēkšņi dzirdi, ka vardas kurkstēšana pārvēršas šajā cīņas kurkstienā.
And, you know, when you see it, actually, frog is bitten, being bitten by a snake, it's not a happy thing to see.
Un arī to redzēt nav nekas priecīgs.
And if it is really the beginning of biting like this, for monks, quite, oh, try to help frog.
Un tad, ja tas ir tāds uzbrukuma sākums, tad mūki cenšas atsvabināt vardi.
And no, I don't know how much it, we can help because it's already the start to bite means almost like lethal bite. So when it, even if you save, manage to separate two of them, does it save frog? I'm not sure.
Un nav jau arī skaidrs, cik lielā mērā mēs vispār varam palīdzēt, jo tad, kad mēs tās abas atdalām, tad čūska jau tomēr bija savu žokļos atvērusi vārdus, tad nav skaidrs, cik lielā mērā vārdē esam līdzējuši.
But because you feel really sorry, so you want to help.
Bet par cik ir tik ļoti žēl, arī gribas palīdzēt.
So I think when Ajahn, young Ajahn Sumedho and Ajahn-ja were together, and then they happened to see this scene of frog, snake biting frog.
Un tātad skolotājs Sumedho vēl bija jauns, un viņš bija kopā ar savu skolotāju Čau un redzēja šo čūsku rijam vārdi.
And then Ajahn-ja said to Ajahn Sumedho, "Are you taking sides?"
Un tad Ajahn Chah vaicāja skolotāju Sumedho, "Vai tu šobrīd nostājies kāda pusē?"
This is all what Ajahn Sumedho told me.
Un tas ir viss, ko skolotājs Sumedho man pārstāstīja.
But when Ajahn Rumpo Sumedho said to me this, usually he is quite a nice person to be with, but when he said, obviously very nice smile.
Un protams, skolotājs Sumedho ir brīnišķīgs cilvēks, ar kuru būt kopā. Bet tad, kad viņš arī pateica šos vārdus, tad arī bija skaidrs.
So I can, then I can imagine actually how Ajahn-ja then said to Ajahn Sumedho this, "Are you taking sides?"
Un tad man bija arī skaidrība par to, kā tas izklausījās, ka skolotājs Čā to pašu teica. Vaicāja skolotājs Sumedho, vai tu ieņem kādu pusi?
And by saying this to me, Ajahn Sumedho, Rumpo Sumedho, now he's trying to convey something to me.
Un tad, kad skolotājs Sumedho to teica man, tas nozīmē, ka viņš kaut ko centās pateikt.
And so this, "Are you taking sides?" smiling is not like this is a funny thing, that kind of smile or laughter, of course not.
Un viņš to teica smaidot, un protams, tas nenozīmē, ka tas būtu kaut kāds joks vai jautrība.
I don't know, I can't find the good examples, but that smile was smile of totalities.
Bet grūti to aprakstīt, bet katrā ziņā tas smaids izpauda, kā ir absolūts miers.
You know, then because this frog and snake, you know, this is a really symbolical scene of, okay, we have to do something, this is horrible, the strong, okay, strong is attacking the weak.
Un tad, kad mēs redzam čūsku rijam vārdi, tad tas liekas šausminoši, jo kaut kas, kas ir stiprāks, uzbrūk vājākam.
So we can think, frog and snake, maybe it's not necessarily relevant to us, but there are things we feel this is not fair, or how can we help, what is the righteousness, where is the answer. This is, I think, quite a common experience for us.
Bet es domāju, ka ja čūsko un vārdi varbūt nav tik ļoti saistīts ar mūsu pieredzi, tad tas, kas ir mūsu pieredzē, kad mēs dažkārt domājam, nu, kur ir patiesība, kam ir taisnība.
And I have to say, this is not like him, Ajahn-Chah, dismissing, okay, no point of helping frog or anything like this. This is, I have to add.
Es gribu piebilst, ka tas nenozīmē, ka nav svarīgi palīdzēt vardai.
Well, okay, now I can say the answer is actually, where is the right place? Where is the place of peace? This is the his message.
Viņa galvenā ziņa bija jautājums, kur ir miers?
This is what I think.
Tas ir tas, ko es domāju.
And this one in this Buddhist monk in Pali it is called Bhikkhu.
Un Pali valodā budistu mūku sauc par Bhikkhu.
In the chanting many times you see Bhikkhu, Bhikkhu, Bhikkhu.
Un arī šajā dziedājumā daudzkārt šis vārds izskan.
Also when you study Buddhist scriptures you see many occasion Buddha is using this word Bhikkhu.
Un arī, ja lasāt budismu tekstus, tad arī daudz vietu Buddha lieto šo vārdu Bhikkhu.
I mean, yeah, because like in this example, he was addressing 2-5 monks, that's why Bhikkhus, or other occasions, he was talking to monks, that's why the Bhikkhus appear.
Un tas vārds parādās tik bieži, jo viņš pamatā mācīja un runāja ar mūkiem.
And this Bhikkhu means, I was told, there are 2 meanings.
Un vārdam Bhikkhu ir divas nozīmes.
The number one, the Bhikkhu is the one who begs.
Pirmā nozīme ir, ka tas ir kāds, kurš lūdz žēlastības dāvanas.
Like every meal time here too, I come with the arms pole, and then people very nicely offer various things to my bowl.
Tāpat kā šeit, pusdienu laikā es nāku ar savu ziedojumu trauku, kurā cilvēki ieliek man barību.
This is what really our life as a monk means.
Tas ir tas, ko patiešām mūka dzīve nozīmē.
The one who begs.
Ka tas ir viens, kurš lūdz žēlstības dāvanas.
You are keeping 8 precepts, okay?
Un jūs tātad sakojat 8 uzvedības noteikumiem.
And if you come to the monastery, you see the people wearing this 2 kinds. One is a bhikkhu, the other one is a samanera. Samanera is a novice monk.
Un tad, ja jūs atbrauktu uz klosteri, jūs redzētu, ka tērpi ir dažādi. Un citas krāsas tērpus valkā samaneri, kas ir jaunākiem mūki.
And they are wearing exactly same thing. So if you just see them, you won't tell which one is monk or novice monk.
Viņi valkā tādas pašas drēbes, ārēji jūs neatšķirsiet, kurš ir jaunākais mūks, kurš jau mūks.
Then they keep 10 precepts.
Un tiem ir jāievēro 10 uzvedības noteikumi.
In fact, your 7th precept is very long, Natcha, Gita, Vadita, Visukha, Dasana, and so forth. That one divides into 2 precepts. So it means their 10 precept is just one more than you.
Un patiesībā viņi ievēro tikai vienu noteikumu vairāk nekā mēs, jo mūsu 7. Priekš viņiem ir divās daļās sadalīts.
So the tenth precept, this is a different from eighth precept, that is giving up the money.
Un tas desmitais noteikums ir, ka nedrīkst lietot naudu.
So by giving up the money, we you cannot buy things.
Tātad, un ja mēs esam atteikušies no naudas, tad pirmkārt mēs neko nevaram nopirkt.
Instead, we totally become dependent on offering support from other people.
Un tas nozīmē, ka mēs esam pilnībā atkarīgi no tā atbalsta, ko sniedz laicīgie cilvēki.
If you have a money, maybe this green one is better than red one, I can have this. Maybe this is more healthy food I prefer. So that kind of choice you can make, if you can afford, of course.
Un ja jums ir nauda un jūs varat atļauties, tad jūs varat izdarīt izvēles. Teikt, ka šis zaļais man liekas labāks nekā tas sarkanais, es ņemšu to, jeb ko citu.
So for us, we give up this.
Tātad mums nav šādas iespējas.
And once you become a bhikkhu, fully ordained monk,
un tad, kad jūs kļūstat par pilnībā ordinētu mūku,
we have 227 rules. In fact, more than that.
Patiesībā vēl vairāk.
But it doesn't mean our precept is 100 times more serious than yours, not like this.
Bet tas nenozīmē, ka mūsu noteikumi būtu 100 reizes svarīgāki par jūsējiem.
Actually, the essence is these 10 precepts.
Jo patiesībā pati būtība ir šajos 10 noteikumos.
And then more detailed regulation of this and that, that becomes so many of rules, but essence is these 10 rules.
Visi pārējie par dažādām detaļām, bet pamata būtība ir ietverta 10 noteikumos.
So giving up money and then having a ball, wearing this, symbolizes our relation to the world changes.
Un tātad tas, ka mēs atsakāmies no naudas, valkājam šādu tērpu un lūdzam žēlstības dāvanas, tas simbolizē būtisku pārmaiņu attiecībās ar pasauli.
So from the one with money to choose if I put a stronger word, try to control the situation, to leave it what the world offers to us.
Tātad mēs pārtopam no cilvēka, kurš var lietot naudu, kurš var izvēlēties un savā ziņā kontrolēt situāciju, par cilvēku, kurš ir absolūti atkarīgs no tā, ko pasauli viņam dos.
That's why this has very strange color.
Tāpēc šim tērpam ir tik savāda krāsa.
Not black, not green, not red, not yellow, but this color.
Viņam tā nav sarkana, zaļa vai dzeltena, bet šāda.
Symbolically looks like it doesn't belong to the world.
Jo simboliski izskatās, ka tā nepieder pasaulē.
So the one who begs.
Tātad cilvēks, kurš lūdz žēlstības dāvanas.
But the second meaning is this, the one who sees the dangers in samsara.
Un otra nozīme ir, ka cilvēks, kurš redz bīstamību samsārā.
Samsara is established translation. A meaning is this endless cycle of birth and death.
Un tātad ierastajā tulkojumā samsāra nozīmē šo ierasto dzimšanas un miršanas ciklu.
And if you study Buddhism or even other Hindu tradition like this, you see past lives, this life, future lives.
Ja esat lasījuši par Buddhism vai par Hinduism, tad ir minēts par iepriekšējām dzīvēm, tagadējo dzīvi, nākamajām dzīvēm.
But this is a bit, at least for now, different lifetimes, a bit too much to talk about.
Bet šobrīd par dažādām dzīvēm būtu par daudz runāt.
Because future life, past life, people can talk about it, or you might have heard it, but it still becomes a matter of speculation.
Jo par pagājušām dzīvēm vai nākamām dzīvēm jūs varētu būt dzirdējuši cilvēks runājam, bet lielā mērā tur var būt daudz spekulāciju.
So, let's focus on this life where we are actually living now.
Tāpēc fokusēsimies uz to dzīvi, kuru mēs pat labam dzīvojam.
So, in this context, samsara is, for instance, you know, second evening I talked about the mother and story of mother and daughter.
Un tā nozīmē šī samsāra ir tas, ko es stāstīju situācijas starp mātu un meitu.
So that the pain has been tossed from one side to another just endlessly without proper understanding.
Viņas viena otrai ir aizdevušas sāpes nebeidzamā ciklā, īsti to pat neizprotot.
Or you can think of winner and loser.
Jeb arī mēs varam runāt par uzvarētāju zaudētāju.
We want to be a winner.
Gribam būt uzvarētājs.
But when there's a winner, there must be loser too.
Bet ja ir uzvarētājs, tad ir jābūt arī zaudētājiem.
And nobody can be winner forever.
Un neviens nevar būt vinētājs vienmēr.
Or happiness and then unhappiness. Similarly, we like this happy experience, but who can be experience the peak moment of happiness forever?
Mums, protams, patīk laime, bet kurš gan var būt laimīgs un piedzīvot šo augstāko laimes mirkli mūžīgi.
You know, when we use that peak means descend, should be there too.
Un ja mēs sakam, ka augstākais laimes punkts, tas nozīmē, kad ir jābūt arī kritumā.
Or can we imagine happier?
Ja vai mēs varam iztēloties, ka mēs varētu būt laimīgi, laimīgāki, vēl laimīgāki, vēl laimīgāki, vēl laimīgāki.
Yeah, no, we want more and we don't want to lose it, but actually this is a bit strange, we feel it too.
Un, protams, ka mēs savā ziņā gribētu, lai tā būtu, bet vienlaikus mēs arī nojaušam, ka tas būtu savādi.
And then when we, depending on our life experience, but it is true, okay, sometimes happy, very good experience, but sometime after, this changes.
Un ja mēs skatāmies uz savu dzīves pieredzi, tad jā, ir laimīgie mirkļi, bet pēc kāda laika tas mainās.
Or you can say success and failure too.
Ja arī var runāt par veiksmi un neveiksmi.
That to be successful forever, will it be possible?
Vai varētu būt iespējams būt veiksmīgam vienmēr?
So when we say the one who sees the danger in the world, the one who sees the danger in samsara.
Un tad, kad mēs sakām, ka tas mūks ir cilvēks, kurš redz bīstamību samsārā.
Just like a question, like, actually, does it make sense? Am I doing all right? This is the beginning of feeling. I use the word danger, but just the beginning to see, wait a second, what's happening here?
Tātad pašā sākumā ir tāda viegla izjūta par to, ka nu, kas tad ir dzīvē? Vai kā dzīve nevar ietvert tikai šo laimu?
So, before, usually we look for happiness, success, to win, praise, all of this kind of things.
Parasti sākumā mēs tiecamies pēc veiksmes, pēc uzvarām, pēc laimes.
But at some point, wait a second, what's happening here? Is that all? So that's some probably moment of change or some change.
Un, bet tad vienalga kādā brīdī rodas pārdomas nojausmi, vai tiešām tas ir viss, un tas ir pārmaiņu sākums.
And I do not know, actually people come to practice meditation, or people ask the monks, why did you become a monk? And we can say many stories, background and reasons, so forth.
Un cilvēki ļoti bieži mūkiem uzdot jautājumu, kādēļ jūs kļuvāt par mūku. Un, protams, ka mēs varam izstāstīt dažādus stāstus, to dzīves situāciju, kad tas notika un tam līdzīgi.
But maybe it really the deep reason why do we quote-unquote practice, maybe it's from there that start to see danger in this just continuous success and failure, gain and loss, happiness and losing happiness, this.
Mm-hmm. Un var jau būt, ka patiesībā tā atbilde visiem būtu viena, ka tas pamati iemesls, kādēļ mēs to darām, ir, ka mēs esam sākuši redzēt šo laimi, nelaimi, veiksmi, neveiksmi, kā tās viena otru nomaina.
Again, some years ago, I was in Spain.
Vairākus gadus atpakaļ es biju Spānijā.
And I was walking in some street in a town with a Spanish friend.
Un es gāju pa ielu pilsētā kopā ar spāņu draugu.
And maybe the time of siesta, I'm not sure, quite quiet.
Un varbūt bija siestas laiks, bet galvenais, ka tur bija diezgan kluss.
And then narrow street we're walking.
Mēs ejam pa šauru ielu.
And then maybe 10 meters away there's a young man and he noticed me.
Un tad 10 metrus tālāk stāv jauns vīrietis, kas man ir pamanījis.
And he said something something loudly, almost shouted.
Un viņš kaut ko skaļi teica, gandrīz kliedza.
So it was in Spanish, I didn't know what he said.
Bet tas bija spāniski, tāpēc man nebija saprašanas, ko viņš teica.
But because he shouted and then I thought he's, you know, what's the English word, some bad words towards me, and it is possible, this is very strange presence in a modern society or wherever, so I felt a bit uncomfortable, more than uncomfortable, a little bit of fear as well.
Un es pieļauju, ka es izskatos pārāk savāds modernai sabiedrībai un ka viņš iespējams lieto rupjus vārdus un sajūtu diskomfortu un īstenībā pat bailes.
Hmm. Then this young man walked away.
Tad tas jaunais cilvēks aizgāja.
And my Spanish friend told me,
un mans spāņu draugs man teica,
he said, I wish if I were like you.
Viņš teica, es vēlos, kaut es būtu tāds kā tu.
So this is another story, another incident of perception. Impermanent nature of perception, my ne, not sure.
Un šis ir vēl viens stāsts, kas parāda šo vai ne, kad mēs nevaram būt droši un paļauties uz savu uztveri.
But, you know, why he felt, why did he feel something he had to say, I wish if I were like you.
Un jautājums, kas bija tas, ko viņš jūta, kādēļ viņš jūta, kā viņam ir jāsaka šie vārdi, žēl, ka es neesmu tāds kā tu.
Even if this form is new or foreign to the person, but he felt, this is something.
Pat ja šī forma ir priekš viņa svešāda, viņš vienalga sajūta kaut ko nozīmīgu.
Here's maybe my proliferation of my thought, but maybe, you know, although we are working hard and we are in this modern world, but somehow we have a bit strange word, memory of this kind of being.
Jā, no vienas puses varbūt mēs dzīvojam un smagi strādājam modernā pasaulē, bet no otras puses mums ir atmiņa par šādām būtnēm kā mūki.
Well, memory is not exactly correct word, and not like he's seen a monk in the past life. I don't want to go that channel.
Un vārds atmiņa nav īsti pareizais vārds. Es nedomāju, ka viņš būtu pagājušā dzīvē redzējis mūku vai ko tam līdzīgi.
But each human being might have some sense that the world we see usually, it's not all.
Un cilvēkiem varētu būt šī izjūta, ka tā pasaule, ko mēs redzam, ka tā nav viss.
There's something beyond the world, that kind of unrecognized sense maybe we have.
Un varbūt mums ir tāda neatpazīta izjūta, ka aiz pasaules ir vēl kaut kas.
So that's why when, for instance, this person saw me, something was called.
Un tāpēc iespējams, kad šis cilvēks mani redzēja, kaut kas viņā atsaucās.
And this form is, yes, very extreme form.
Un šī forma, protams, ir ļoti tāda galēja ekstrēma.
So it can cause various reaction, rejection, aversion, possible.
Un tā var izraisīt dažādas reakcijas, arī noliegumu un nepatiku.
But some people, without particular reason, but somehow feel affinity or something.
Bet ir cilvēki, kas jūt kaut kādu saikni ar to, kaut ko vēl.
So what I want to say is, although, okay, we usually live in this world of success and failure, gain and loss, and so forth. But maybe we also have some sense that there is something beyond and some access to it.
Lai arī mēs dzīvojam šajā pasaulē, kur ir uzvaras zaudējumi, ieguvumi, zaudējumi, un vienlaikus mums ir nojausma par to, ka ir kaut kas aiz visa tā un pie tam, ka tam var piekļūt.
So this form in this sense symbolize or even represents this place of beyond samsara.
Un šī forma simbolizē un savā veidā pārstāv to vietu, kas ir aiz samsāras.
I mean, this afternoon I talked lots about dualism.
Šo pēcpusdienu es runāju par dualismu.
This is one way to look at our life of right and wrong.
Un tas ir viens veids, kā skatīties uz mūsu dzīvi, kā pareizs, nepareizs.
Good and bad.
Labs un slikts.
Or strong and weak.
Vai stiprs un vājš.
World of dualism is one particular aspect of samsara.
Ja šī duālā pasaule ir viens no samsāras aspektiem.
This form is actually represents something totally different.
Tad šī forma savukārt parāda atspoguļo kaut ko pilnīgi citādu.
When I came to UK and then I think in second year I did a Tudom.
Kad es biju ieradies Lielbritānijā, tad divus gadus vēlāk es devos Tudongā, kas ir mūka ceļojums pārtiekot no ziedojumiem.
So Tudong is we monks wandering in nature or following a pilgrimage route or something like this.
Un tad mēs mūki dodamies ceļā, ejam pa dabu, ejam cauri ciematiem.
Idea is to give up a guaranteed safe environment of the monastery.
Un tas iemesls ir, lai mēs atteiktos no tās drošības, ko mums garantē klosters.
And then going back to, you know, position of mendicant life.
Lai mēs kādu laiku atgrieztos pie tās sākotnējās pozīcijas, kad tā bija klaidoņa dzīve.
So because we don't have any money with us, so everyday food, shelter, these kind of things are not guaranteed at all.
Par cik mums nav naudas, tad katru dienu ēdiens un pajumte ir kaut kas, kas nav garantēts.
And then by doing this we really remind ourselves again, yes, we are totally dependent on people's generosity, kind heart.
Un šo darot mēs arī sev atgādinām, ka mēs patiešām esam pilnībā atkarīgi no cilvēku dāsnuma un sirds labvēlības.
So when I came to UK and maybe second year, I did a short this tudong in nearby the monastery.
Un tad, kad es biju tātad ieradies Lielbritānijā un šķiet otrajā gadā, es veicu šādu īstu tudongu, netālu no klostera.
It was only 2 weeks and then the place, country was still very new to me, so I was actually walking with ex-novice, so he was a layman.
Un tātad es to darīju tikai divas nedēļas, zeme joprojām bija pasveša priekš manis, un es to darīju kopā ar kādu, kurš bija bijis mēģinājis dzīvot klostera dzīvi, bet vairs ne.
So it's a safer version of Tudong, because when there wasn't any food or very little food, he would buy something for me.
Un tā bija tāda drošāka Tudonga versija, jo situācijā, ja neko nevarējām saņemt, vai bija pārāk maz ēdien, kas bija piedāvāts, tad viņš varēja nopirkt.
Anyway, I was doing this arms round every day at totally new places.
Un katrā ziņā katru dienu es ar savu ziedojumu trauku lūdzu žēlstību dāvanas dažādās vietās.
And usually people are very, very kind and then willing to support the monk or me.
Un parasti cilvēki patiešām ir ļoti, ļoti laipni un ļoti arī vēlas atbalstīt mūku.
I mean, some occasions I couldn't get hardly anything, but that's because the place I stood was maybe not right, like nobody walked by or very busy traffic nearby. For these reasons, it didn't work, not like people were very unkind. I wouldn't be able to, I wouldn't say this at all.
Pāris reizes bija iztrūkums, jo iespējams es stāvēju neīstā vietā, vietā, kur reti kāds vispār gāja garām, ja arī vietā, kur bija ļoti dzīva satiksme.
And one day, okay, I was standing just, I was doing every day, and then one elderly man, maybe in his 60s, he was late 60s, I'm not sure, but he was pushing bicycle and then walked by.
Un vienreiz, kad es atkal lūdzu žēlstību dāvanas, tad garām gāja vecāks kungs, kaut kur 70 gadu vecs, un stūma velosipēdu.
You know, when you're standing, somebody is approaching it. Maybe. So this kind of expectation arose in my mind.
Un tad, kad tu stāvi un gaidi, ka kāds varbūt kaut ko ieliks, tad redzot šo cilvēku, arī šīs gaidas man ir radās. Varbūt tūlīt kaut kas būs.
And yes, he approached me and they started talking to me.
Un jā, viņš man pienāca klāt un sāka ar mani sarunāties.
And usually conversation is like a, what are you doing? And I reply, oh, this is arms round and I'm begging for the food for today, something like this. Then he or she, if they are interested, they would find, go and buy bread or something like this.
Un parasti tā saruna tā apmēram virsās, kad cilvēks vaicā, ko jūs darāt, un es atkal stāstu, ka es šo ubagoju pēc pārtikas, un tad cilvēks ieietu veikalā un atnestu nopirktu maizi vai kaut ko.
And then so I think he too asked me what are you doing.
Man liekas, ka viņš arī man vaicāja, ko es daru.
So I answered, yes, I'm standing for and then begging for food. This is my almost like a standardized answer.
Un tad es viņam arī atbildēju, es te šeit stāvu un ubagoju pārtiku. Tā ir gandrīz tāda standarta atbilde.
And he said to me, you should work.
Viņš man teica, tev vajadzētu strādāt.
And useless, she said.
Un viņš teica, nederīgs.
And walked away. You know, you can imagine how I felt then. And in fact, standing arms around is quite a challenging experience. And all sorts of self, what you call self-consciousness arise, and then you have to cope with it. How I can be seen, not just do I get food today, worry about food, but am I okay? I'm very strange. So there's full of self-consciousness is there.
Un patiesībā tā stāvēt un ubagot nemaz nav viegli. Ir ļoti daudz domu par sevi rodās, kā es izskatos, ko par mani padomās, vai mani sapratīs. Un tā tālāk.
And then to hear word like this useless. I mean, this is almost like a punch to your already heart is very sensitive, you know? Sensitive because of the self consciousness, and then come useless.
Un tā stāvot sirds jau ir ļoti jūtīga dēļ šīs te bikuma kautrības, un tad pēkšņi šis slēdziens nederīgs, tas ir kā belziens.
And you know, when we stand at arms round, we make sort of determination that okay, I stand here, wait for anybody's generosity, but if I am causing a problem to people here, I shouldn't become a cause of that. So that kind of mental agreement in the heart.
Un tad, kad mēs to darām, mums arī iekšē ir tāds lēmums, ka mēs stāvam un dodam iespēju cilvēkiem izpaust savu dāsnumu, un reizē mēs arī nedrīkstam radīt cilvēkiem problēmu vai konfliktu.
Mm. Because arms round is not something you insist, I'm here, you have to help me. This is not the right attitude.
Jo iet un ubagot nenozīmē uzstāt uz to, ka kādam ir mani tagad jāpabaro, tas nav ar tādu attieksmi.
So being a samana or mendicant is actually, we need to offer presence, peaceful presence.
Un tas, kas ir mūsu tādu ubagojošo mūku uzdevums, ir būt klātesošiem un mierpilniem.
Not causing a conflict or problems.
Nevis radīt konfliktu vai problēmas.
So when I got this word useless, anyway painful, but I see this is a sign, okay, I should not be here, so I walked away.
Un tad, kad es saņēmu šo triecienu un slēdzienu, ka esmu nekam nederīgs, tad es sapratu, ka šī nav tā vieta, kur man stāvēt, un aizgāju prom.
I think that I got something that day, but not much, but I went back to my friend who, the lay friend, he was ex-samanera, and then we were usually staying in a graveyard, because it is very peace and quiet. And then and he bought something as well, so I survived, no problem.
Un tā dienā kaut ko drusciņi es arī dabūju no cilvēkiem ēdam, un tad es gāju pie savā laicīgā drauga, kurš gaidīja mani kapos, jo kapos mēs bieži pusdienojām, jo tur ir kluss un netraucēt. Un, protams, arī viņš devās un nopirka vēl kaut ko ēdam.
So after the meal, we walked on.
Un pēc kopīgās maltītes, tad mēs devāmies tālāk.
But I was very unhappy.
Es biju ļoti nelaimīgs.
Mm. So I was walking and then contemplating what is this.
Es gāju, jūtu to nelaimīgumu un mēģināju saprast, nu kas tas ir.
And so just like when you see trains, when you see trains and when you see some heavy trains or some trains never moves, so sometimes we go there to inspect it. Yes?
Un tas ir līdzīgi kā par šiem vilcieniem. Reizēm ir ļoti smagi vilcieni, kur nevar izkustēties, un tad jūs dodaties pie tā vilciena, lai apskatītu, kas par lietu.
So, I went there. What is this?
Un tad es iedziļinājos tajā, kas tas ir.
And also I often use the question, why do I have to suffer?
Un bieži es izmantoju arī jautājumu, kādēļ man ir jācieš?
Mm. So, give this question gently here, and then wait for some answer to come up.
Un tad es tā maigi uzdodu sev šo jautājumu un gaidu, kad atbildi parādīsies.
We are still walking, but I was just doing, why do I have to suffer? I'm doing this.
Tātad mēs gājām un es to pārdomāju un uzdevu šo jautājumu, kādēļ man jācieš?
And after some time, voice came up.
Un pēc kāda laika, kāda balss parādījās?
I wanted to be loved.
Es gribēju, lai mani mīl.
So this one, you know, this one was the, you can say, cause.
Un šī vēlēšanās bija tas iemesls.
And then what I got was totally opposite. Yeah?
Un tad tas, ko es saņēmu, bija pilnīgi pretējs.
When you stand arms round alone, particularly alone, if you have another monk, different feeling, we can emotionally, psychologically support each other, but if you stand on your own, you experience 100%.
Un jo tad, kad stāv viens pats, tā kā es tajā brīdī, tad tā sajūta ir 100% man vienam pārdzīvojama, bet ja es būtu kopā ar vēl kādu mūku, tad tomēr mums ir savstarpējs atbalsts.
There's a place when I use the word self-consciousness.
Un te ir tas, kad es lietoju šo vārdu kautrība.
But it is a place of loneliness too. Loneliness.
Loneliness. Un reizē tur bija arī vientulības sajūta.
Because everybody else wears these clothes, have money, you have life, just what we call normal life, but not me.
jo visi tie citi, kas tur staigā, tiem visiem ir normāla dzīve, ir nauda un viss pārējais, bet man tā visa nav.
And literally, no money, so helpless, yeah?
Un burtiski, ja nav naudas, esi bezpalīdzīgs.
So the feeling of loneliness.
Un tad bija šī vientulības sajūta.
When I was contemplating why do I have to suffer?
Un kad es apcerēju, kādēļ man jācieš?
The answer was, I wanted to love.
Un tā atbilde bija, es gribēju būt mīlēts.
And then, so that was the right answer, and so relief. So the painful feelings moves, and then maybe little bit of emotional content as well.
un tiklīdz es biju saņēmis šo atbildi, tad jūtu atvieglojumu, un tās negatīvās emocijas sāk lēnām mani atstāt.
But yes, having seen what's really going, that heaviness, moved on.
Un tad, kad es biju ieraudzījis un sapratis, kas ir tas patiesībā, kas notika, tad tas smagums izkustējās un sāka man atstāt.
So I became better and then walked on.
Man palika labāk un turpināja iet.
So then naturally mind somehow contemplated the father.
Un prāts turpināja apcerēt.
This word useless.
Šo vārdu nederīgs.
Useless. And then, you see, I thought of this old man with bicycle.
Un tad es domāju par to veco vīru ar divriteni.
Actually, he looked not so happy.
Patiesībā viņš neizskatījās pārāk laimīgs.
And you see, what I could think was, if he sees somebody like a monk to see useful or useless.
Un tad es domāju, ja viņš redz, piemēram, mūku, un tad viņš šķiro derīgajos, nederīgajos.
Instead of, how can I help this person?
Tā vietā, lai uzdot sev jautājumu, kā es varu palīdzēt šim cilvēkam.
You see, I've been supported by many people. I mean, of course, almost no Buddhism or no zero Buddhist, but even the Christian priest, just the people on the street come to me and then, what are you doing? Walking, no money, okay, have this. So this is how I was supported.
Un es biju saņēmis ļoti daudz atbalstu no cilvēkiem, no dažādiem, arī no kristiešiem, no kristiešu mācītāji. Un cilvēki pamatā nāca klāt un vaicāja, ko jūs darāt, un kad es saku, ka tas nav naudas, un tam līdzīgi viņi bija ļoti priecīgi palīdzēt.
But instead of thinking how can I help this person, his mind was useful or useless.
Un tad šī vīra prāts darbojās citādi, tā vietā, lai domātu, kā palīdzēt, viņa prāts domāja, derīgs vai nederīgs.
If he sees the world only in this way,
ja tas ir veids, kā viņš skatās uz pasauli,
I can almost see clearly soon he has to see himself as a useless.
Un tad es varu ieraudzīt, ka viņam drīz pašam sevi būs jāpieskaita pie nederīgajiem.
You know, 65, I do not know, but physically didn't look so strong and then even didn't look so happy. So even right now he was seeing himself as useless, I'm not sure.
Un viņam varēja būt kaut kur 65, varbūt gadi, viņš arī neizskatījās sevišķi laimīgs, un iespējams, ka viņš varbūt jau tad jūtās nederīgs.
So here I could see the problem of if we hold the perception useful or useless, then you know, world will be filtered through that channel, but okay, the world is like this. Either you are useful or useless.
Un tad es iedomājos, ja tas ir tas filtrs, caur kuru cilvēks skatās uz pasauli, kurš sašķiro derīgajos, nederīgajos.
And as far as you are useful, okay, this world is okay, but when there is useful, where there is useful, useless too exist.
Un tas nozīmē, ka ja tavā pasaulē kaut kas ir derīgs, tad noteikti tajā ir kaut kas nederīgs, un arī pats kādu brīdi var būt vienā vai otrā.
So I felt sorry for him.
Un attiecīgi es jūtu žālumu pret viņu.
Because obviously the his thinking is causing him suffering.
Jo bija acīm redzami, ka viņa domāšana rada viņam ciešanas.
And this is, I remember very clearly the another example of dualistic thinking we may need to be careful.
Un šis ir vēl viens no dualistiskās domāšanas veidiem, pret kuru jābūt uzmanīgiem.
And so now coming back to Ajahn Chah's word, are you taking any sides?
Un tad es atgriežos pie skolotāja Čā vārdiem, vai tu ieņem kādu pusi?
Of course in our life or in our world there is something right and wrong.
Protams, dzīvē pasaulē ir kaut kas, kas ir pareizi un nepareizi.
We look for justice.
Mēs gribam taisnīgumu.
We look for answer.
Mēs meklējam atbildi.
We look for improvement.
Mēs meklējam uzlabojumus.
And it's not like I'm saying we dismiss that kind of effort.
Un es nesaku, ka mums būtu jānoniecina šie visi pūliņi.
But also life is, world is such that, what I can say, dukkha or imperfection.
Bet reizē pasaule arī ietver šo te dukku, jeb pasaule nav perfekta.
So we need to have different, totally different dimension.
Un mums ir nepieciešama absolūti cita dimensija.
This afternoon I talked about peace.
šo pēcpusdienu es runāju par mieru.
But you know, people work for peace.
Un cilvēki iestājas par mieru.
Or improvement of the society.
Vai cenšas uzlabot sabiedrību.
But often people suffer too.
Bet ļoti bieži cilvēki arī cieš.
So this is to what I can think is if we see peace is something we based on division, peace and non-peace, and we need to get this kind of attitude.
Un ja ir šāda veida attieksme, ka mēs redzam, kas ir miers un gribam mieru un savukārt negribam nemieru.
And then if that is only, and then without any perspective, this will be dangerous.
Un ja mēs redzēsim tikai šo bez plašākas perspektīvas, tad tas būs bīstami.
Because when you get it, you are okay, but when you cannot get it, it's a problem. So just like a story of black and white, or success and failure.
Jo tad, kad jums ir miers, tad jums ir labi, bet tad, kad jūs nevarat rast mieru, tad jums ir problēma. Un tad ir tas pats stāsts par melns vai balts, slikts vai labs.
So this monks, no, bhikkhus present, what is this?
Tātad, bhikkhu, jeb mūka klātbūtne, kas tas ir?
That to see the danger of samsara.
Un tas ir ieraudzīt samsāras bīstamību.
So this is in a Buddhist teaching. When we talk about peace, this is totally different dimension.
Un kad mēs runājam par mieru budisma kontekstā, tam ir pilnīgi cita dimensija.
It's not, I'm repeating again and again, but it's not about denying, dismissing our endeavor.
Un es to atkārtoju atkal un atkal, bet tas te nav runa par to, ka mēs noliektu vai nepiešķirtu vērtību savām ceļām.
But whether for us to have the dimension of non-conflict, non-doing, which I've been saying, and it may sound weird, strange at the beginning, but this is the one, what I see as a going beyond this realm of samsara.
Un priekš mums, tas, kad ir šī dimensija, kur nav konflikta, nozīmē to, ka mēs aizejam aiz šī te samsāras rata.
So throughout this retreat, started from holiday of the heart.
Un kad sāku šo retrītu, es sāku ar vārdiem par brīvdienas sirdī.
I talked about the station and trains.
Runāju par staciju un vilcieniem.
What else? And then an example of lifting and putting.
Un piemēru, kad mēs kaut ko saturam, kad mēs to noliekam.
And then I used the word non-engagement.
Un es izmantoju vārdu neiesaistīšanās.
Or non-doing.
Vai nedarīšana.
Or I quoted the word total relinquishment.
Vai arī absolūta atsacīšanās.
So what I want, what I've been, what I wanted to share this retreat is, I hope makes some sense to you, that it's not about getting certain state of mind or getting the goal somewhere there.
Un tas, ko es esmu centies jums nodot šajā retrītā, kad praksa nav par to, lai sasniegtu kaut kādu noteiktu prāta stāvokli, vai lai kaut kur tur nokļūtu.
If you do this, we are suddenly having a weight.
Ja jūs to darāt, ja jūs kaut ko paņemat savās rokās, tad pēkšņi jūs jūtat smagumu.
Or we go to the world of samsara, success and failure.
Ja arī mēs tad esam iegājuši šajā samsārā, ja pasaulē, kur ir veiksme, neveiksme.
But what I think we need to learn is nothing like that, but total peace.
Bet tas, kas mums ir jāiemācās, ir nekas no tā. Mums ir jāapgūst absolūts miers.
Place of non-conflict.
Jābūt vietā, kur nav konflikta.
Which is beyond even acceptance and refusal.
Kur pastāv pat aiz pieņemšanas vai noliekšanas.
Because if I say something like this, oh, we have to accept as things they are.
Jo, ja es teiktu kaut ko tam līdzīgi, ka mums ir jāpieņem viss tāds, kāds tas ir.
Then acceptance becomes another task, agenda to perform.
Jo tad pieņemšana kļūst par jaunu uzdevumu, kas jāizpilda.
So here, none of them.
Un tāpēc šeit nav nepieciešams nekas.
And this is, when I say none or no thing, it is not diffusal.
Un tad, kad es saku nekas vai neko, tas nav noliekums.
I started the same story. Okay, enough for tonight. I stop. Yes.
Sangha Namah.